ye mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Bozali Kolanda, la voix de l'Amérique, ou to Washington DC, to Kominangonga, ya 18h, na Kinshasa, Brazzaville, pe na Luanda, 19h, na Bukavu, na Est et République démocratique du Congo, Sangwa Mokililelo, et Pesamilibino, na Marius Muhunga, na Edi Sango, Fatou Makala, la Limasi, na John Dryden, Bazali Bongo, Onzela Yamassini. Entre il y a traitement, il y a Ebola, na Ngomba Beni, na Nord Kivu, ezali lisusu na bakoni ya Ebola te, bakoni ba balé ba ebazala ki kuna ba bikimpe ba bimisami. Milulu ya bosangisi ba ebasala ka film et Bengami Festival International du Cinéma de Kinshasa ezali ko koba na Académie de Beaux-Arts na Kinshasa. Na Lubumbashi, ba maman ya société civile ba union na ba union de femmes congolaises des médias basangisi masolo mpona kosunga ba maman ba iba zoma ki na makasi na prison ya Kasapa na Mobu Moleki. Lelo tozali bongo vendredi bomo mesano ezali mokolo ya masolo na biso na Bozindo. Lelo edi isango akoyamba po na biso monsieur Georges Alula.
Kamonyo soto biso to bundela ki ezali toujours d'actualité et idée oyo biso tozana ngo ya kotere mtamboka na biso. Déjà à partir des États-Unis est très important.
Nyonso wana tokolanda yango na sima mwa tango moke katisika tolanda basango na biso na mokuse na edi isango.
Busambisani ya bayi lingomba lusha babali baye ba pamela kini mulonga ni ya mokonzi ya mbuka Felix Tshisekedi na bupengisi lisungili ya baye bazwa kimpasi na volkan Nyiragongo na Goma na Nord Kivu bubandi lelo parfait mwani pegislem uiwa ya lucha bazala kina tribunal ya basuda na kufundama na kukosela mama Denise Nyakiro Makambu opepo na busangani puna kusala mabe ezali kolanda da maloba bayi lucha bakomaki le 4 juin na Twitter na bango basambeli babangu balobi bakolakisa na bazuzi eti bayi lucha baye basalaki eloko ya mabete musée ya Gungu na ituka ya Kwilu eziki butubu l'équipe 25 000 œuvres d'art to bi lokolokola biki koto misala nyantuki tuku mibale na ndambo mitumbami ntina ya moto moye na ndaku ya kubomba biloko bitika la nali solo e yibani na note. Biro konjwe ya makupi ya mbomoto na uyuni na yiko lo Kongo Demokratike lobi epesi lo sako na bokangami ya bato babale balande la maki po na bobumi ya mokambi ya société civile na mboka humbo na walikali na Nord Kivu Cabral Yumbe le 31 octobre eleki bayi société civile balobi ete Cabral Yumbo a beta maki sima na bokangami na ye na bayi bokengi po azalaki kote le mela taxe ton pako ya 4000 francs congolais tout $2 chef ya secteur atiaki pe zalaki kozoma na biloko bimaka na bilanga bureau conjoint ya Nations Unies et lobby ezali likambo ya malamu pona kobundisa bozangi kopesa litungu pe pokopisa makoki na ba victime. Bokoti ya ba Simba Minduki ya ba APCAA 64 ya Mikolumi Bali Mileki na Bukavu Martin Fayulu mokambi ya ECDP moko na bakambi bala moka apameli bozangi bokengi ya misalani ya bokengi pe asengi ete anketi esale mamalamu pona kuluka banani tope nini ezali na sima ya likambuliango. Na ngambo na docteur Dilo Mukwege prix Nobel ya kimia pe a Bwakimbela pe ya ndenge moko wana na kupamela bozangi bokengi. Kuleka bato koto zomi na mitano bauti Centrafrika ba katisi ngambo yekolo Kongo Demokratika pona kukima bitumba kati na mampinga na batumboki uto mikolo zomi na sambo na mboka na bango Centrafrika. Basi bazali kuleka koto moko na kama motoba pe bana pene na koto zomi na mibale pe ba kumi na teritwari ya Bosobolo mokambi ya distrika Bwakimbela na bakonzi ya mboka pe na bayili sungi mingi po ba kini bitumba baye bazali na ndenge ya kubika malamu te. Na Uganda tribunal indimi kosambisa bato basato baye procureur afundi kozala ba ADF batumbuki baye basalaka mobulu pe bitumba na monele ya ekolo Kongo demokratika kati na bato baye basato general ya division Paul Lakeche oyu a benga makankosi ya Mogadiscio bako samba na bufunda miya kumeka kutia bomba na matanga moko ya mokambi ya moko ya Baima Mpinga ya ekolo Uganda ipai wapi president Yoweri Museveni azalaki na sanza ya Mwambe Eleki. Awa na États-Unis chambre ya ba représentants to suku ya ba député et singeli ndi malelo mabongisi mabotia misolo miliara misato ya misala ya président Joe Biden a salaki uto akotaki na bokonzi bundungo libozalaki makasi pona likambuli yango pe masolo maumeli pona kuluka kozwa e yanopona yango elike ezali ete ndi mama sima na boyokani kati na ba demokrata pe na Ngambo ya ba républicain.
Merci Mingi Edi Sango pour la basango et Bozali Kolanda Sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique Kuto Washington DC. Sango malamu quand même hein, na maimatali bokono bo Ebola na ekolo Congo démocratique centre traitement Ebola engomba beni na Nord Kivu ezali sous sa bakoni Ebola te bakoni ba balé ba bazala kikuna ba bikimpe ba bimisami kasi engomba beni mobimba ezali lisusu na bakoni sambo ba bazali kaka na bokono bwa Ebola tokolanda masolo maimanso na micro ya Erikas Musi oyo abeteli soli solo etolanda
baba lekati ya bakoni babiki na Ebola babimisa mina 7e to isika ko pesa malisalisi tozwaki litatoli ya moko na bango Tulanda.
Yelewa juu maumivu nilikuwa naisikia nilianza yana kwa mtoto na haya fariki.
Mm-hmm. Biso tukumaki awa OCTE tangu tuzalaki na bokono. Minganga bayambaki biso lolenge elungubani. Batu mingi balubaka ete na 7e banyoko lokubatu. Me biso mino otuzwaki pa ya minganga ezalaki penza ya mutuya. Lelo tobimi OCTE na esengo ngai na mwasi na ngai. Kasi tukosinga na bafondi soki omikuti. Ete ozali na bilembo bya Ebola, kuyenga yenga te esengeli kukende na Lumbango na l'hôpital pou ete minganga bako kopesa mino. Kasi tosepeli mingi penza lelo na mambi maye.
Pia na bavoazer, ukapatikana na magonjwa, antuka usende pembeni, harakisha ukimbia kwa dawa, zuu upate uponyaji.
Médecin chef des zones de santé a béni de Kotolo Michel Tosalisana, asepeli na komono ete, Baimboka baye balongi Ebola Tumulanda.
C'est de remercier d'abord tout et chacun de la communauté de Beni.
Tosepeli lelo po ete tomoni bakoni baye basunga kibiso bapesa kibiso loboko bazalaki koyebisa na biso pe bandimaki minyomi ya biso kasi ngai atako mukambi ya zone de santé ya Beni. Na sengi na bafondi banso bako kwa kusunga biso, bae bazali kubundisa, bae kit na biso, bazali kusala eloko ya mabe. Poete, soki to pesa ni maboko, toko kiko longa bokono bwa Ebola.
De risque et engagement communautaire. Et dans cet engagement, nous retrouvons toute la communauté.
Mondelembo Kabeni, colonel Narcisse Muteba Kanchale, a sengi na bafondi kusunga minganga.
De remercier aussi les partenaires pour leur appui.
Lelo ezali mokolo mwa esengo na ngomba beni poete bafondi baye bauti kubima OCTE. Bango bayaki pe bandimaki toli ya minganga. Kasi ya enazali kopamela ezali na komono ete ezali na bafondi baye bazali kobundisa lipinga ya riposte pona Ebola. Wane ezali malamu te kosalisa biso soki mokete. Tosunga minganga pouvait être quoi Kolonga Bokono boa Ebola.
À l'hôpital, car venir tôt aux soins, c'est augmenter la chance de guérir.
Lelo Ngumba Beni Ezali, Nabakoni Samboya Bokono boa Ebola. Uta Ngumba Beni, Erika Smoussi pour la VOA Afrique.
Basangona Lingala, la VOA Afrique, 97.4 FM, la Bukavu.
Na Lubumbashi ba maman ya société civile ba union de femmes congolaises des na ba union de femmes congolaises des médias basangisi masolo mpona kusunga ba maman ba ba zoma kana makasi na prison ya Kasapa na Mubumbu Liki po ete bazuzi basambisa ba basara ki makambu mai bakutana ki bongo na procureur de la République ya tribunal de grande instance ya Lubumbashi pona kopesa ye mosolo moye ba kongoli pote ba mama baye tukumitano na motoba baye ba kozwa litomba onzela ya justice. Bolaina Nathalie Safalani.
Eza basi ya société civile, pe ya union des femmes congolaises des médias, de ba mona na kina procureur de la République ya tribunal de grande instance ya Lubumbashi, te di katumbo pona kopesa ye mbongo ya kolekto yo esalamaki pona kosunga, prose ya ba violo yo esalamaki mbula eleki na prison ya Kasapa. Toyo kamibale na bango na mikro ya veo wa Lingala.
Ngai komo na ngai, ezali kanimbo isapiti. Nazali membre ya société ya la voix du savoir et membre de la société civile dans la thématique sur la société civile. Toyo ki kokuta na procureur de la République. On a dossier ya basi oyo bazala ki violenté à la prison de Kasapa. Il y a cela une année. Procès na bango, ezala ki ko umela mingi.
Sango na Lingala na VOA Afrique 102.8 FM na Lubumbashi.
matondo mingi na Nathalie Safalani pona basango euto Lubumbashi. Milulu ya milulu moye mosangisi ba ebasala ka film e bengami festival international de cinéma ya Kinshasa ezali kokoba na Académie de Beaux-Arts na Kinshasa. Bartiste ba uti bipai na bipai e ba ikutala ba film e salemi na bana ekolo Congo démocratique mpe bapaya. Chouchou Kahoua azalaki kuna mpona biso tolanda.
Milulu miye ya festival international ya cinema ya Kinshasa na 8e edition na yango izali ko sale mampo na kulakisa mingi mingi na miso ya mukili mubimba mayeba imboka ya Congo Democratique basalaka na misala ya film. Efraim Mboikana oyo azali mo kambi misala ya festival alimbole libiso na bokuse tina ya bosangani boye.
Video izali 8e edition toza na activité na biso pendant 6 jours au zobanda lelo du 2 si aussi la dimanche le 7 novembre toza na ba projection de film toza na ba masterclass toza na ba colloque toza na circuit touristique pe na ba prestation musicale et ba projection ba film o toyambi ba film 400 films au zalai qui inscrit mais to sélectionné 141 films au Rosala projeté pendant période Oyo il y a 6 jours.
Baimbuka Oyo basala kamisala ya film ba beti mbela ete mbula matari apesa bango makoki makosunga bango mpuite cinéma congolais et kende liboso Tolanda Enoch Kiyombo acteur.
En tout cas je n'a ko répondre na nenge ya sentimenté. C'est que jusque là l'artiste n'a pas encore retrouvé sa place. Il n'a retrouvé place où Stengeli na yote, place où ils ont payé valeur na yote. C'est encore un combat au Tozo Bunda, il faut Simba. Mais voilà, je pense que d'ici 2-3 ans, l'artiste wana a compris sa mais la valeur na yewana.
Pourquoi nous avons ça que d'ici 2 ou 3 ans qu'on va.
Bon, je dis parce que l'avenir est à l'élo. Et dans 2 ans c'est l'avenir. Justement, c'est un combat, c'est une lutte. Et ok, comprendre quand même battant, mais d'ici 2 ans déjà, pour qu'on vous ait déjà un résultat sur bas propos, on a considéré l'artiste comme il faut et à leur juste valeur.
Et est-ce que Bino Bartiste aussi vous pousse n'est pas et pas l'État congolais pour soutenir Bino pour être cinéma congolais et à la connu local là bas cinéma par exemple topé ça exemple y a bas ivoirien tout le monde a rabat ma famille tout le monde a recueilli partout. Est-ce que Bino vous souhaite pousser un dengwana ou bien vous souhaite cancel comme Morgan dengwana que ça bas film un dengwana ou est sanguisi bas artiste congolais belé et qui ne côté comme ailleurs.
Voilà, à l'instar il y a une industrie cinématographique nous sommes sur le bas Nigeria Côte d'Ivoire qui pousse ces derniers temps tous en retard marqué. Parlant de l'État, moi je ne veux plus tout lever à l'État puisque nous avons tellement essayé mais l'État voilà, c'est comme si Abé Tarabisokara. L'idée ou l'idéal maintenant c'est que nous les artistes il faut tous se confirmer tout ça la moussala makas ou écoutine dans l'État à sa place, à se sentir pour qu'il vienne de lui-même. Parce que nous avons tellement essayé à toquer ma porte par-ci, par-là, on nous prend comme si de rien n'était. On doit aussi viser notre valeur à nous, notre dignité. Alors, vu que tous les artistes, il faut travailler, et c'est le travail qui appellera peut-être l'État. Wana. La bambo, kawana, moussous, autre, pour le bawa, Nigeria, banini, bango, mokonan, wabande, pour travailler, avant que l'État aya. Nous, nous travaillons, et quand l'État se verra prêt pour venir, akoya kakata, ezanan, mais, tozo bunda. Il faut dire longa.
Est-ce que ça est le basouka?
En tout cas, le basouka est que voilà, en tant qu'artiste, toujours continuer à travailler. J'espère que nos efforts ne passeront pas inaperçus. Toujours continuer à travailler. Et au moins en a peu.
Festival et ça dit Koko Bakino Mokolo en poso. Ute Kinshasa, Chouchou Kaoua.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo matondo mingi na Chouchou Kaoua pona. Chouchou Kahoua pour un reportage ayé na Académie des Beaux-Arts et pas au cinéma congolais allié à l'honneur en dingue tolobaka. Tokomi bongo na ngonga ya kolanda masolo na biso boyebi lelo tozali vendredi au moizali mokolo oyo bolanda masolo na biso na Bozindo. Lelo ebi sango ya mbi pona biso monsieur Georges Alula moyi politique mpe mokambi ya unité unique ezali bongo unité nationale pe intégrité ya Congo moko na mangomba ya politique ya ekolo Congo démocratique. Auti ko sala bongo to bengi rentrée politique na ye to bozongi na ye na politique po somoliki awa na Washington DC tolanda masolo na bango.
te balandi ya lina kanabiso ya politiki na bozindo na VOA na eji isango lelo na sango ya mukili lelo tu uzwili baku ya koyamba moko na bayi politiki ya ekolo Kongo Demokratike kasi ba vanda katupe basalaka misala mingi na ekolo Etats-Unis esika awa tuzali. Yandi Bongo, docteur Georges Alula, ou Yazali Mukambi, Yalingomba, ya politique unique, topé unité nationale et intégrité congolaise, à Salamoa Politiki Bandakala, Yemokoko Yusabiso, na Bozindope, moi, ma Kambometalie. Mbote Ndeko, Georges Alula.
Mbote Ndeko Isango, mbote na balandi nyoso ya VOA na Lingala.
Ndeko George Alulato, yambio po poso ebandi, o sakola ki rentre politique na yotope po zungi na misale ya politique ki mwa bambule leki, to iba kyo na mwa makambo ebele, tango ba ponami, pona nini kaka siko yonde o sakolite o zungi na misala ya politiki.
Na fanwe ki nye depi mbula 2021 ebandaki pona o bongi sa ba misala na zaki nango ezala sur le plan personnel ezala na kote a ba affaire na ngai surtout que dans mon aki expansion peuple congolais azako loba na réseaux sociaux ezala kotonda et en tant que leader na tika ki pe espace pona observer et na faire ko continuer ya ko tambu sa musala na ndenge ya bokuku ko faire avancer makambo ezala komisa mutu soki okomi pembeni et aussi surtout nazui ba appel mingi depuis mboka po batu mingi ba zandarangai bazako luka oye ba sasi nini tokomi.
George Alula ozali docteur otanga makambutali petrochimie ozali pe entrepreneur ndengo uti kolobana to yebi siko totikali na 2 ans tope mibumi bale pona ma pona mi pratiquement ma pona mi zali na 2023 eske zali pona yangote nde obandu ko se positionne to komitia na molongo
likambo liboso zali ko yanola batu nyoso bako luka George Alula aleki wapi ya kei wapi loko aliboso ya mwana loko amibale ya li kuzwa temperature na mbenge situasyon zule kanamboka kuna kwe baso ki eske nyoso totele makiba mimbue bele bambule bele nyoso tolobito osa politiki kuna kustiko la mboka mzelo tozo kende eske droka na tiseko stiko wa manantela wana e yanu na mutuna wane izali non kome reponse izali na mzelo to kende to moni ndenge ni mboka kustiko wa mate makamo nyoso to obiso to bundela ki izali toujours d'actualite e ideo yo obiso toza na ngoya kotele mtamboka na biso. Déjà à partir des États-Unis, c'est très important que tokokako zong sama solo entre biso et puis total azna bandeko soki toza prêt ya ko kende na ba échéance ya 2023 to ndenge nini toko décider ngo le moment venu.
O lobiango mwa muke kasi toko tuna na polele po to yebi ozalaki kala moko na bayi UDPS ya na Etienne Tshisekedi lelo eza UDPS ndeza na bokonzi lelo yo lecture na yo to pozo mona mboke zo kende ndenge nini.
Mboke zo nakati ya mobulu, mobulu ezali makasi, IDPS pe organizasyon makasi nakati ya IDPS ezalite, heritage ya Etienne Tshisekedi nde ezo sala, oye tozo mouna rezultat, sa nan rien a voir avec l'héritage ya ba 13 parlementaires, oye biso tolandaki depuis bambula, lende ba teleme laka mobutu, nan denge plase oye ba meni karier na bangoti, nzamba yego benga bango.
Nan zatante ya ko tuna yo, siko yo, yuzan ba relasyon ndenge ni na UDPS, parce que uzan lokola moto a zotele menangu mwa muke.
Lokomi la situasyon, lokola ba parang ba kufi ba tike libino lopango, ozo mwona ba konfi pa seler, ba konfi ya heritage, se ne pa pa seke nde kona bino, azana mtu ya mboka ke, ba tinyo so toza susu na droa kufungula mwono kote. So ki nde kwa zana mtu ya mboka eke tozo diskite, e kambeli na e ya mboka to e kolo to situasyon ya lopango, biloko ba tike libino na baboti. Ezali legitim ke, so ki ozana makanisi msusu, ba tubaye ba ke makanisi na piso, ezali diferana modelo toke na nango tiko. Sa oyo keza ko motive biso. Ezali ki enemite paske, balubaki teke soki lelopo mupaya zalagi na mtu amboka na biso, soki mwana mboka komi na mtu amboka nebe eleksyon, ma ponami, ba diskisyon, ba kompetisyon, sou le plan o etali politik. E esili ngolo bateke tokokili soko lo bateke na koiko sala mieux que ce que o bango bazosa sikolo
ekolo Congo démocratique ezali kuningana pona bopunami ya bakambi ya seni ba ti bureau ya seni kati nungu nungu ezali yo obimisi mutusika tango kutu basusu ba bandiko sangana basengi kotambola ata les 6 sopi les 13 pona kobo ya makambo yango momoni makambo yango ndenge nini position na yo eza wapi
ngai nalobaki deja mbula misato yango na lobi makambo kosalaka ba marche eza productivité ekomema biso na resultat te puisque ba marche tosali même kosala marche les 6 au moment où situation ya mboka ezolakisa pourrissement moko bankambo ezopola basigne ya soulèvement populaire ou bien botomboki ya population ezali ebele population eza na besoin ya kozala na koluka kokalme bango en faisant des marches po ba marche ezoya eza nde lokwa eloko ezoboma moto eta oyo mboka eza nango soki peuple pasi ndenge bakaza koganga motu nyonso to azolela pasi na kati ya mboka le peuple alelaka pasi yango nomoni bana batelemi bake okota ntina kati ya parlement bamboka mosusu tomonaki basigni ya bongo eza basigni o régime echangaka parceque toza na kati ya situation ya occupation meme bandeko na biso oyo baza na moto ya mboka baza lokola baotage parceque toyebi ke poison eza kotambola na mboka na modele moko eza impossible donc ce qui fait que biso ba oyo soki totelemi tokoloba ekoki mpe kozala mpona kobate la ba oyo bazala liboso na esprit ya bien na ndenge ya famille bapaya bazali partout arme ezali tiyote nyonso tu wana soki tolobi yango ezali kaka na cadre ya famille ndenge nini tokoki koloba ke badecision moko ya bokasi ya kozwa mbala moko mpo makambo nyonso ebongwama kabila alongola 2500 magistrat na ordonnance baofficier na armée na ordonnance na banzi ndeko na biso akoki mpe kozwa badecision ya makasi na baordonnance sans ke ezala ke parceque bacour de fe ebetami kuna na este nde akosala baotao soki arme boyebi motu nyonso to chef na commandement eza kolekisa te eloko mokonzi ya mboka alingi osalama ezosalama te bolongoli bato bakotya nyonso bafre na nzela
position ezali nini mpenza bamosusu balobi bopunami ya bureau to botyami ya bureau ya seni esalami malamu basusu balingi yango te yo omoni makambo yango esalami ndenge nini mpo na yo
eloko nyonso tu oyo ezosalama na ndenge ya nfo ou bien na passage en force soki mokili esepeli te epesaka resultat te biso bato tosali na bakompani ya minene tozalaka toujours na problème soki tokutani na moto aza kosopose na likambo oyo bozoyaka nango soki ezali malamu okotala nde ye nini ya kotransforme motu olongole na position ya koboya okomisa ye lokola papa ya bebe oyo ozolinga nzela ya sika oyo bozomema mpo na kosala yango bakosololana moto azali na esika wana po alaba situation omoni to arrangeango nde nini a partir ya proposition ya bato oyo baza wana le baoproposer ke non il faut qu'il y ait un changement tokoki kozala na bokonzi ya IDPS bafistige ekolo moko na kati ya mboka dans sur tous les plans soki moto asali attention nango te nga personnellement nauti na famille ya équipe nationale parceque na kati ya famille nanga bakongo baluba bangala bamongo banani kolo nyonso tu ya congo baza na kati ya famille nanga donc ezala bati oyo ele question ya compétence moto oyo bokotya na place wana soki balobi bon na situation oyo toza nango eza basituation ya sentiment teni positionnement nango lelo ndenge basali ezali simplement bon olieu ke tosala élection ezala correct ezali plus mpona kogarantir résultat par de tricherie ce qui est dommage
na yango oyokanisi esengeli kosala nini estce bato baki na mapuna mibui to esengeli kozonga nsima esengeli kosala nini exactement
il y a des choses sur lesquelles okoki kozala na influence il y a des choses sur lesquelles nous ne pouvons pas nous n'avons pas d'influence eloko ya liboso soki depuis 2005-2006 na tele totelemaki mpona koloba tozokende na baélection ezalaki parce que tolobi ke tozoespere discours oyo toza nango bakanisi toza nango vision toza nango mpona mboka eza kointéresse peuple congolais lelo ndeko edi soki kombo eyebani na kati ya mboka ezali parce que peuple congolais asepela na baide na vision oyo ya unique à travers le monde vision ya développement ya mboka todevelopa yango a partir ya états-unis tolobi congo eza na besoin ya 140 milliards mpo chaque province ezwa 5 milliards ya développement nango na kati ya 140 milliards wana tokosécurize mboka mpo bavoisin bayaka kosaka lepa na biso koboma ndenge balingi koviole bamama ndenge balingi bakoya lisusu te parce que tokotya bibundeli na augmentation ya mboka mpona kosécurize mboka mpona kosala yango il faut que peuple congolais azwa accès na ba urne
atondo mingi tokolanda eteni ya mibale ya biyano ya George Alula na 20h30 heure ya Brazzaville pe Kinshasa.
Matondo mingi edi sango mpo na masolo kitoko na monsieur Alula na Bozindo oyo tokolanda lisusu na eteni ya mibale na nsima ngonga mibale awa na VOA Lingala. Tokomi bongo na suka ya masolo na biso ya lelo totoni bino botoni lolenge bo landa kibiso pona basa kona biso mokolo malelo oyezala ki mimi tolobela ki makambu ya traitement ya Ebola na ngomba Beni na North Kivu ezali susu na bakonite tozongela ki susu milulu oyesangisi basala ka film ba bengi festival international de cinéma ya Kinshasa peto kenena na Lubumbashi epai wapi ba mama ya société civile na ba ya Union de Femmes Congolaises des Médias basangisi musolo pona kusunga ba mama ba bazwaki makama na prison ya Kasapa. Tokomi na suka masolo na biso tokuta na bino lisusu na 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville. Fatou Makala la Alimasi azalaki bongo nzela masini yena John Dryden kombo na ngai Marius Muhunga butika la malamu.